Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí svou milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás rozvezuje slobodou, nech nás naplňa láskou. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítejte na nedělní bohoslužbě tu u nás na Cukrové. Vítejte při speciální příležitosti. Dnes si kromě vyhlížení setkání s Ježíšem Kristem budeme tuto zvláštní věc připomínat také v souvislosti se včerejším dnem, se 17. listopadem, který kromě výročí pádu železné opony je také mezinárodním dnem předčasně narozených dětí. A tak i na tuto příležitost bychom chtěli dnes vzít ohled v našem tématu, v tématu našeho kázání, kterým bude setkání s Ježíšem v souvislosti setkání Krista a dcery Jajrovy, umírající dívky, kterou Ježíš vzkřísil zázračně z mrtvých. A tak vítejte ještě jednou a poprosím nyní Vlada, aby nás... budeme zpívat píseň. Píseň číslo 13.
A ja vás chcem veľmi srdečne privítať. Vítame všetkých našich pravidelných návštevníkov, ľudí, ktorí sem chodia pravidelne do nášho spoločenstva, ale aj tých, ktorí sú tu prvýkrát alebo z ďalekých končín. Po nich posielame naše pozdravy do spoločenstiev alebo tam, kde sa vrátia. Dnes nám bude slúžiť výkladom Božieho slova, ako už spomínal brat kazateľ Matej Hájek, na tému uzdravenie Jairovej céry. Máme pre vás zo pár takých oznamov, ktoré sa týkajú celého tohto spoločenstva v rámci tohto tzv. Komunitného okienka. Prvý je, že vyšlo nové číslo časopisu Dialog, v ktorom okrem iného nájdete aj tému o budúcnosti československých vzťahov v rámci našej cirkvi, ale aj už pokračujúci rozhovory o vývine podvečerných bohoslúžieb. Ako Matej už oznámil, dnešný deň chceme venovať aj dňu predčasne narodených detí. Tomu vlastne je aj táto fialová výzdoba, ktorá fialová farba je tomuto venovaná. Z nášho spoločenstva sa tomu venuje aj Kamila Adamkovičová a je to taká aktuálna téma. Súčasná medicína spôsobuje to, že umožňuje, že aj veľmi predčasne narodené deti sú schopné sa vlastne dožiť, čo v minulosti možno nebolo, ale rodičia potrebujú veľkú podporu. Chceme vás pozvať ďalej na, čo sme už oznamovali minule, mimoriadne členské zhromaždenie, ktoré bude budúci týždeň 25. o 15. hodine. Pozývame všetkých členov. Máme viacero aktuálnych tém, ktoré by sme s vami radi prebrali a vnímame ich ako dôležité o nich diskutovať ešte pred tým marcovým, klasickým alebo riadnym zhromaždením. Okrem iného teda bratia zo Svätého Jura vyjadrili takú túžbu, že by sa chceli viacej osamostatniť. Naša ústava to umožňuje v rámci vzniku ukazateľskej stanice, takže v rámci tohto stretnutia potrebujeme zvoliť aj komisiu volebnú, ktorá potom v Jure vykoná voľby staršovstva v tomto spoločenstve. Ďalšou témou je vývin na našich školách. Tiež bratia z Jura požiadali o založenie pobočky v Pezinku našej školy Narnie, čo Rada Cirkvi Bratskej odsúhlasila. A takisto v budúcnosti pravdepodobne prebehne proces zmeny zriadovateľa škôl z cirkvi na náš zbor. Čiže o týchto aktuálnych témach chceme hovoriť. A samozrejme veľmi takou už akutnou témou je vznik nového zboru, ktorý by budúci rok vlastne mal v jednotlivých etapách vznikať. Aj o tomto chceme s vami hovoriť. No a poslednú vec by som poprosil Janka Komrsku, ktorý je predsedom volebnej komisie do volieb nového staršovstva, ktoré prebehnú v marci 2013, aby nám povedal niečo o tomto procese. Ďakujem.
Bratia a sestry, prácu nášho zboru organizuje spolu s kazateľmi skupina bratov a sestier, ktorí viacerí to viete, ale niektorí možno nie. A túto skupinu voláme staršovstvo napriek pomerne nízkemu veku bratov a sestier, ktorí ho tvoria. Terajšie staršovstvo je vo funkcii od roku 2009 a v marci 2013 chceme voliť na členskom zhromaždení nové staršovstvo. Ale podľa nášho zvyku chceme zapojiť do prípravy volieb vás všetkých, členov aj priateľov zboru. Prosíme vás teda, aby ste sa za voľby modlili, to na prvom mieste, a rozmýšľali nad tým, kto z bratov a sestier by mohli byť v tom novom staršovstve. Vaše návrhy píšte na papieriky a vkladajte do urny vo vestibule a budete na to mať dnes plus ešte 3 ďalšie nasledujúce nedele. Takže opakovane prosím, aby ste sa modlili, rozmýšľali a môžete samozrejme sa pritom aj radiť s členmi volebnej komisie, ktorú tvorí brat Milan Číčel, brat Dušan Číčel, Daniel Machajdík, sestry Iveta Novotná, Drahuška Ferenčíková a ja. Ďakujem vám za pozornosť. Pardon, ešte členovia volebnej komisie, prosím, aby sa po zhromaždení zišli pri orgáne.
Budeme pokračovať spevom piesne číslo 106, piesen číslo 106, pri ktorej vykonáme aj našu pravidelnú zbierku. Piesen číslo 106.
Čítanie zo Starého zákona bude dnes zo 49. žalmu vybrané verše. Čujte to všetky národy, zbystrite sluch všetci obyvatelia sveta, jednoduchí i vznešení, bohatí spolu s chudobnými. Nikto nemôže vykúpiť ani brata, ani za seba dať Bohu cenu zmierenia, lebo priveľké je výkupné za život. Navždy sa musí zriecť toho, že bude žiť na veky, že nikdy neuzrie hrob. No predsa uzrie. Zomierajú múdri, hynie blázon i nerozumný a svoje bohatstvo nechávajú iným. Navždy majú v hrobe svoj domov a príbytok z rodu na rod. Hoci aj pozemky pomenovali svojim menom. Človek si v blahobite ani neodpočinie, je ako zviera, ktoré hynie. Mňa však vykúpí Boh, vytrhne ma z ríše smrti.
Postaňte prosím k modlitbe. Hospodine, náš Bože, hledáme bezpečí a hledáme jistotu, hledáme štěstí v našem životě a v hloubi duše víme, že nemáme jistotu, bezpečí ani štěstí tak úplně na dosah. Umíme být šťastní, ale neumíme zažívat skutečné naplnění. A když se přiblíží konečnost našeho života, vždycky nám to připadá, že je příliš brzo. Ať už v případě příliš brzy narozených, ale i v případě starých lidí. Nejsme připraveni na smrt, nejsme připraveni na nebezpečí a potřebujeme záštitu. Potřebujeme jistotu. Prosíme tě, abychom se k tobě přibližovali tak, abychom v tobě záštitu a jistotu mohli nacházet. Autenticky, skutečně, pravdivě. Amen.
Pokračujeme čítaním z Nového zákona z Evanjelia Marka z 5. kapitoly od 21. verša. Keď sa Ježíš opäť preplavil loďou na druhý breh, zhromaždil sa okolo neho pri mori veľký zástup. Tu prišiel k nemu jeden z predstavených synagógy menom Jairos. Len čo uzrel Ježíša, padol mu k nohám a úpenlivo ho prosil: "Dcérka mi skonáva, poď, polož na ňu ruky, aby vyzdravela a žila." Ježíš s ním odišiel. A hrnulo sa za ním množstvo ľudí, ktorí ho tlačili zo všetkých strán. Bola tam istá žena, ktorá 12 rokov trpela krvotok. Veľa vytrpela od mnohých lekárov. Minula na to celý svoj majetok, ale nič jej to neosožilo, ba stav sa jej neustále zhoršoval. Keď sa dopočula o Ježišovi, pretisla sa zástupom a odzadu sa dotkla jeho odevu, lebo si povedala: "Ak sa dotknem čo len rúcha, budem uzdravená." Krvácanie sa hneď zastavilo, takže na tele pocítila, že z neduhu je vyliečená. Ježiš hneď spoznal, že vyšla z neho sila. Obrátil sa k zástupu a opýtal sa: "Kto sa dotkol mojho rúcha?" Jeho učeníci mu riekli: "Vidíš, že sa ľudia na teba tlačia zo všetkých strán a ty sa ešte pýtáš, kto sa ma dotkol?" Ale on sa poobzeral dookola, aby uvidel tú, ktorá to urobila. Žena vedela, čo sa s ňou stalo. Ustrašená a rozochvená prišla bližšie, hodila sa pred ním na kolená a rozpovedala celú pravdu. On ju oslovil: "Céra, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji, buď zbavená svojho trápenia." Kým ešte hovoril, prišli ľudia z domu predstaveného synagógy so správou: "Tvoja dcéra zomrela, na čo ešte obťažuješ učiteľa?" Keď Ježiš začul tieto slová, povedal predstavenému synagógy: "Neboj sa, len ver." Nikomu inému nedovolil, aby ho sprevádzal, len Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď prišli do domu predstaveného synagógy, videl veľký rozruch plačúcich a nariekajúcich. Vošiel dnu a povedal im: "Prečo robíte taký rozruch a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí." A vysmiali ho. No Ježíš všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dieťaťa a tých, čo boli s ním, a vošiel do izby, kde ležalo dieťa. Chytil dieťa za ruku a povedal mu: "Talita kum," čo v preklade znamená: "Dievča, hovorím ti, vstaň." Dievča hneď vstalo a začalo chodiť. Malo totiž 12 rokov. Vtedy sa všetkých zmocnil ohromný úžas. Ježiš im dôrazne kládol na srdce, že sa to nikto nesmie dozvedieť, a povedal im, aby dali dievčaťu jesť.
Předpokládám, že znáte jeden typ nepříjemné situace, která se nás lidí poměrně často může týkat. Když chcete dát někomu dárek a ten někdo o to příliš nestojí. Moji příbuzní se v tomto se mnou velmi natrápili vždycky o Vánocích, když mi předávali některé dárky, například ponožky nebo slipy. Tak já jsem prostě nedokázal, nejsem dobrý herec, takže jsem nedokázal dávat najevo to nadšení, které by se možná očekávalo v té situaci. Tak Vánoce se blíží, v Auparku už dokonce začaly, jsem se díval, tak připravte se na to. Někdy to může být nepříjemné, když chcete někomu něco dát a ono to prostě tak úplně nestojí, ale někdy se to stává. Zdá se mi, že v jistém smyslu je právě něco takovéhohle, takováhle zkušenost, to, co je časté v životě křesťanů. V životě lidí, kteří to myslí nějak s vírou v Boha vážně a kteří nějakým způsobem chtějí sdílet s ostatními to, že přijali veliký dar, ohromný, vzácný dar. A tak se logicky chtějí o ten dar nějak podělit. Jenže my narážíme na to, že o ten dar často skoro nikdo nestojí, anebo se to aspoň tak zdá. Někde je to možná proto, že nám lidé nerozumí, co jim vlastně chceme nabídnout. Někde je to možná proto, že už jsme rezignovali na to, abychom se o tenhle dar chtěli nějak rozdělit. A někde je to také proto, že možná sami špatně rozumíme tomu, co je vlastně tím darem. Jako kdyby se nám to v běžných starostech a v běžném koloběhu života nějak ztratilo, nebo alespoň zakrylo. Myslím, že pravým významem slova misie, které vlastně vyjadřuje to dělení se o jádro naší víry se světem okolo nás, není obracet druhé lidi na víru, ale líbí se mi daleko jednodušší definice, kterou jsem někde kdysi slyšel, že vlastně misie, to je, když se jeden žebrák snaží říct druhému žebrákovi, kde najde chleba. Když se dělíme o chleba, který všichni nutně ke svému životu potřebujeme. A tady se nejedná jenom o ten fyzický chléb, i když i ten do toho samozřejmě patří, ale jedná se o chléb pro naši duši. Je zvláštní, že úplně stejně, tak jako my křesťani, když se chceme dělit o dar víry, tak úplně stejně to prožíval často sám Ježíš Kristus, když žil na téhleté zemi. Přicházel do situací k setkáním s lidmi, kteří nestáli o to, co on jim chce dát. A jedna taková situace předchází právě tomu vyprávění, které jsme před chvílí slyšeli z Markova evangelia. Ježíš je ve městě Gerasa, nebo v oblasti Gerasenské, na druhém břehu Genezareckého jezera a dojde tam k nevídanému zázraku. Asi ten příběh možná znáte. Dojde tam k tomu, že Ježíš vyžene celou legii temných sil z nitra jednoho konkrétního člověka. Člověka, který léta žije jako šílenec, který se léta chová úplně nenormálně a kterého se léta lidé bojí a straní. A Ježíš v jednom okamžiku zbaví tohoto člověka jeho prokletí, jeho posedlosti. Takovýhle obrovský zázrak se stane a jak na to reagují lidé okolo, když to vidí, říkají, tak tohle je na nás moc. Prosím tě, jdi od nás pryč. Tohle tady nepotřebujeme. Prosím tě, odejdi. Bojí se, je to příliš cizí na to, aby snesli Ježíše u sebe blízko. A Ježíš poslouchá. Ježíš se nalodí na svou loďku a přepluje to Genezarecké jezero zpátky, takže se objevuje někde v té oblasti, která mu byla dobře známá, v Kafarnaum. A tam zažívá něco úplně jiného. Nejenom, že ho lidé nevyhánějí v tuhle tu chvíli, ale dokonce na něj zoufale čekají. Je tam dychtivý zástup lidí, kteří čekají na to, až se s nimi Ježíš setká. A dokonce je tam ještě někdo navíc, představený synagogy, známý a mocný člověk, který se mu klaní až k zemi a zoufale ho prosí o pomoc. Ježíš tu najednou vůbec není odmítán, nebo dokonce vyháněn, ale úplně naopak, je naléhavě vyhledáván. Stojí před ním, nebo klečí před ním, vyděšený otec, kterému doma na lůžku umírá 12letá dcerka. Jeho veliký vliv, jeho moc ve společnosti v tu chvíli nic nezmůžou. Tady už je vliv, respekt k ničemu. Musí přijít ke slovu něco jiného. A potom, když čteme dál ten příběh, tak se na scénu nechtěně dostane ještě někdo, jakási bezejmenná žena. Člověk patrně z úplně jiné části společnosti, úplně jiného sociálního postavení. Možná chudý člověk, možná bohatý, to se úplně nedozvídáme. Ale je to žena, kterou už 12 let zužuje vážná nemoc. Nemoc, která jí působí utrpení a zároveň také velké zahambení. Tak možná jsou to dva protipóly. Vážený, respektovaný člověk, správce synagogy a na druhé straně úplně anonymní žena z toho zástupu. Lidé, které možná nespojuje vůbec nic z těch přirozených souvislostí. Mají úplně rozdílný příběh, mají rozdílné možnosti, rozdílnou historii a přece se tu setkávají. A co je spojuje? Spojuje ohrožení, strach, spojuje bolest. jejich utrpení, jejich neštěstí nebo jejich nouze. Přečtu jeden citát od českého filozofa Daniela Kroupy, který vysvětluje, co jiný český filozof Patočka myslel takovým termínem solidarita otřesených. Snaží se vysvětlit, o co se jedná. Člověk má tendenci zabydlet se v malém světě, zaměřeném jenom na uspokojování vlastních potřeb a záležitostí. Do ničeho se venku nemíchat. V tomto životě se cítí být naprosto jistý, až do okamžiku, kdy přijde nějaký otřes, způsobený například smrtí blízkého člověka. Vždy to souvisí s lidskou konečností, s omezeností. Člověk se pak může znovu uzavřít do svého malého světa a starat se jenom o své věci. Nebo má šanci z něj vykročit a začít buď myšlenkově, nebo prakticky jednat pro druhé. To je člověk otřesený. Člověk, tak říkajíc, vytřesený ze svého malého světa. A solidarita otřesených je jednoduše řečeno solidarita nelhostejných k tomu, co se děje kolem nás. Tak včera bylo 17. listopadu, den dvou zcela rozdílných vzpomínek, jak už jsem zmínil na začátku. Je to den předčasně narozených dětí a den výročí pádu železné opony v Československu. Bylo by něco, co spojuje tyhle tak dvě nesourodé skutečnosti, tak nesourodé věci, jako jsou příliš rychle narozené děti na jedné straně a svržení totality v našich zemích na straně druhé. Zdá se mi, že na první pohled ne, ale že tu přece jen něco je. Že i tady je společným tématem velká nouze, ohrožení a touha po naději. Touha po naději, která se v případě té události před 23 lety i nějak naplnila. Když se podíváme na výpovědi lidí z doby komunismu, a mnozí byste měli k tomu jistě co dodat, tak například někteří disidenti dosvědčují, něco nás tehdy spojovalo. Něco nás drželo při sobě. Byla to ta společná hrozba, společná nouze, společný nepřítel a také společný cíl. Svoboda. Zdá se mi, že i v jiných kontextech, možná daleko menších nebo méně nápadných, nás nouze dokáže velmi spojit. A nejvíc ze všeho potom, právě když se člověku přiblíží realita smrti. Strávil jsem asi před 2 lety týden v hospicu, v zařízení pro dlouhodobě nemocné, umírající klienty. A ta zkušenost nebo atmosféra jednoty, která tam panovala, mě úplně šokovala. Bylo to smutné místo, ale bylo tam cosi společného. Cosi, co relativizovalo a dávalo do závorek všechny problémy, rozdíly, konflikty a napětí, které možná do té doby si v sobě ti lidé nesli. Trápení, neštěstí zbližuje a v jistém smyslu boří bariéry. Vystavuje nás světlu pravdy, nastavuje nám zrcadlo a má potenciál zblížit lidi, kteří jsou jinak odcizení. Má moc dokonce utvořit z nepřátel bližní. Vzniká jakási solidarita. Solidarita otřesených. Možná je to příběh, který, ten příběh z Bible, který jsme četli, může to být i příběh o nás. I nás rozdělují lecjaké věci. Rozdělují nás určitě rozdílné názory, důrazy. Možná nás rozděluje i v kontextu třeba tady toho společenství přesvědčení o tom, jak máme naplňovat svoje poslání. K kam máme vůbec směřovat společně. Možná nás rozdělují projekty, na kterých se podílíme. I to může být někdy důvodem určitého nesouhlasu nebo i napětí. A určitě nás rozděluje spousta osobnostních věcí a také zranění a křivdy, která si způsobíme, která si možná neseme z minulosti. Ale kde najít tedy to, co nás spojuje? Říkáme, že by to měl být Kristus. Ale ve světle toho příběhu, který dnes čteme z Markova evangelia, se mi zdá, že aby mohl přijít Kristus, musíme zažít nouzi. Potřebujeme nějaký ten otřes, který nás vytřese nebo vyvede z našeho malého světa do světa těch druhých. Jak je to možné, že právě otřesy spojují, že mají potenciál dávat lidi dohromady? Utrpení totiž zbavuje moci. Nouze a utrpení mohou být cestou k pokoře. V tom našem úryvku, nebo v tom příběhu, to zase vidíme zřetelně hned na několika případech. Je tam ten správce Jairos, který se najednou klaní. Zřejmě neměl ve zvyku se příliš klanět. Snad jedině před Bohem, možná před někým, kdo mu byl nadřízený občas. A najednou se klaní před člověkem. Před člověkem, který vůči němu není v žádném nadřazeném postavení. Jak je to možné? Co ho k tomu dovedlo? Snad to, že rozeznal, že se vlastně v Kristu setkává se skutečným Bohem? Zdá se, že ne, že ten příběh nic takového neříká. Takže ten důvod je jiný. Ten člověk je prostě v nouzi. Jairos potřebuje pomoc. A tak ho smrt dovádí na kolena, nebo blízkost smrti dovádí na kolena. Prostě pomoz, pomoz, prosím tě, jestli můžeš, Ježíši. V takových chvílích dáváme stranou lecos jiného a jsme v situaci sami. Jsme to my takoví, jací skutečně jsme. Tam jdou stranou naše role, naše strategie, jak jednat s druhými, naše jiné menší touhy. Najednou jsme to my a zůstává touha po naději. A ještě jeden moment velké pokory vidíme v tom příběhu. Je spojený s tím, když se vyjeví nebo když se ukáže nouze člověka naplno před ostatními. Vidíme to v reakci té ženy, která se tajně zezadu snaží Ježíše dotknout. A když se jí to podaří, tak zažije uzdravení. A Ježíš se otáčí, oslovuje tu ženu, chce jí najít, pak ji osloví a v její reakci je vykreslen velký strach. A hlavně stud, hanba. Já mám fakt problém a fakt potřebuju pomoc. To není jednoduché dát najevo. A v jejím případě to byl hloupý problém. Trapný, ponižující problém. A právě tady někde začíná cesta k jejímu uzdravení. V momentě, kdy tedy přijala vlastní nouzi a v momentě, kdy se k ní Ježíš obrací, tak tam začíná daleko hlubší proces. Nejenom fyzické uzdravení, ale ještě něco víc. Připomíná mi to souvislost například manželských krizí a napětí. Sám jsem to zažil na svojí vlastní kůži, že přiznat si, že máme problém, je velká věc a vůbec není samozřejmá. Ale jedině tímhletím způsobem se dalo s tím problémem začít něco dělat. Připustit, že na to sami nestačíme, že je třeba najít pomoc, pomoc někoho jiného. Prostě přiznat chybu a přiznat si vlastní slabost nebo bezmoc. A tak je to příběh o nás, ten příběh uzdravené ženy a příběh zoufalého tatínka a jeho umírající dcery. Musí nás vést k otázce, jestli jsme nuzní, jestli zažíváme nouzi, jestli vůbec potřebujeme pomoc, nebo naopak, jestli si vystačíme s tím, co máme ve svých rukou a jestli se nikoho nemusíme o nic prosit. Potřebujeme opravdovou naději, nebo můžeme dokonce říct, potřebujeme Ježíše? To je otázka, která proniká všechny vrstvy našeho života, všechny vrstvy toho, kým vlastně jsme. Problém je ten, že přesně něco takového, takováhle nouze, jde proti duchu doby. Vědomí nebo pocit prázdnoty nebo nějaké té vnitřní žízně, niterné touhy po naplnění, které se mi nedostává, právě tohle bývá vnímáno jako prohra, jako osobní selhání. Hlavně nebýt pesimista. Depku nebo něco takového je potřeba vykázat do patřičných mezí jako pouhou náladu, které není potřeba propadat. Je třeba to nějak zaplašit, když na nás jdou chmurné myšlenky. Je třeba se na věci, na život dívat pozitivně. Musíme si osvojit mentalitu vítězů, jak tomu říkají někteří manažerští profesionálové. Musíme brát problémy jako zajímavé výzvy, jako příležitosti. To je jedna ze zásad úspěšného managementu. A něco na tom je. Ale problém je v tom, že pod tím se může skrývat slabost, prázdnota, nouze, která už nepřijde ke slovu. Nedávno mi jeden mladý člověk řekl, že nejlepší lidé našeho světa, dokonce existuje seznam 30 nejlepších lidí našeho světa, se právě dokážou obrnit proti problémům a překážkám tím, že neznají slovo prohra. Tak mě to docela zarazilo, že už takhle mladý člověk dokáže tímhle způsobem přemýšlet. A je to pochopitelné. Nechceme prohrávat, nechceme zažívat nouzi. A jsme tlačeni k tomu, aby to tak nebylo. Ono to totiž zabírá, ono to funguje. Člověk se skutečně může mentálně vyladit na nějakou vítěznou vlnu. Můžeme žít na pozitivní frekvenci. Jenže asi to známe z různých souvislostí, že se s tím v životě nedá vystačit. Když vám do toho signálu nebo do té frekvence přijde bouřka, tak to tam začne šumět a různě skřípat. Nebo ta pozitivní píseň, která vám do té doby hrála, úplně skončí. O něčem takovém hovoří i Václav Havel v jednom textu z roku 1984. To je taková, řekl bych, až tajemná věta. Za vlády dne je třeba sestoupit až na dno studny, aby člověk spatřil hvězdy. Musíme sestoupit někam dolů, na dno, abychom se mohli podívat ne kolem sebe, na to, co nás běžně obklopuje, ale abychom mohli vidět úplně nahoru, až ke hvězdám. Přičemž tím dnem není myšleno to dobré, ale naopak to oficiální a cenzurované, nějaká umělohmotná iluze, kterou tehdejší režim vytvářel. Nějaká vymyšlená pravda, která drží tu skutečnou pravdu v žaláři. Tak nouze nás zbavuje takovéhle iluze soběstačnosti. Odzbrojuje nás, vede nás k pokoře. A tím připravuje místo skutečné naději. Neboli teprve nouze, teprve neštěstí, probouzí v člověku touhu po vyhledání Ježíše. Tak jako v případě Jaira nebo té nemocné ženy. A naděje pak konečně vstupuje na scénu i v tom našem příběhu. Ten příběh končí až neuvěřitelně dobře, až by nám to mohlo připadat, že naivně dobře. Dobro tady má moc zvítězit. Ta žena je uzdravena, a pak to vrcholí tím úplným zázrakem, kdy mrtvá dívka se vrací do života. Stalo se to, co tedy nemohl očekávat vůbec nikdo, ani ten největší optimista. A je tam jedna velmi důležitá okolnost nebo detail. Stalo se to, když budeme pozorně číst, mimo zrak většiny lidí, kteří se tam kolem shromáždili. K tomu vzkříšení došlo ve skrytosti nějakého pokojíku na smrtelné posteli. Byli tam pouze rodiče a někteří z Ježíšových učedníků. Teprve až když byl zástup vyhnán, ta dívka vstala. To je zvláštní. Skutečný zázrak se tu děje mimo zraky zástupu. Děje se, ale málo kdo to může vidět na vlastní oči. Ježíšovi z nějakého důvodu šlo o to, aby u toho nebyly ty davy. Stalo se to nejméně pravděpodobné a zůstává to vlastně téměř nespatřeno. Zůstává to vždy otevřeno zpochybnění. A tak to je poslední otázka, kterou si s vámi chci položit. Proč ta skrytost? Proč Ježíš záchranu a naději nechává mimo zrak lidí? Proč se Ježíš brání publicitě? A proč i dneska je Boží království nadále pokladem doposud ukrytým nebo skrytým, zakopaným v poli, tak jak nám to říká jedno z Ježíšových podobenství? Možná, že odpověď by mohla být nějak takováhle. Možná je to proto, abychom si hrdinství nepromítali do jednoho konkrétního hrdiny. Abychom z Ježíše netvořili jakousi sochu podle našich představ, abychom si na Mesiáše předčasně neukazovali prstem. Možná si můžeme spasení, záchranu, která je důvodem k naději, možná si to můžeme představit jako víron nebo erupci lávy, žhavé lávy. Ježíš nechce, aby ta láva skameněla. Nechce, aby z ní zůstala pouhá mrtvá skamenělina. Chce, aby z jeho pramene proudil život k nám a od nás zase dál. Nechce, abychom někam strnule hleděli a někoho strnule uctívali jako nějakého národního hrdinu. Namísto toho nás chce nakazit životem, svým životním nasměrováním, svým být tu pro druhé. To je všechno pěkné, jenže pořád je tu ten zásadní problém, že my nemáme v rukou tu moc, kterou měl Ježíš. My nejsme jako on v tom smyslu, že bychom dělali tak mocné věci jako on. I kdybychom se přetrhli, tak na spoustu věcí nestačíme. To je naše běžná zkušenost. My nemůžeme přijít k umírajícímu a říct mu vstaň. My neumíme zastavit krvácení tím, že se někdo otře o naše šaty. Někdy bychom to zoufale potřebovali umět, jenže to nejde. Nejenom, že zažíváme, že o naději mnozí možná nestojí, protože ji jakoby nepotřebují, ale i tam, kde ji zoufale lidé potřebují a kde po ní touží, tak naděje mnohdy zůstává skrytá, nevýrazná a spochybnitelná. A my s tím neumíme nic dělat. Ale přece jenom ne tak úplně. Ano, je pravda, že neumíme vracet lidem život, neumíme zázračně uzdravovat, ale něco z toho, co v té chvíli dělal Ježíš, přece jen spolu s ním můžeme. A je to něco velmi podstatného. Dá se možná říct, že to je přímo náš podíl na té jeho záchranné misi. I my totiž, stejně jako on, můžeme držet umírajícího nebo jen vyčerpaného člověka za ruku. I my můžeme dovolit zahambenému, osamělému člověku, tomu, kdo je odmítaný, nebo tomu, kdo dokonce krvácí, ať už fyzicky nebo duševně. I my takovému člověku můžeme dovolit, aby se k nám přiblížil, aby se nás dotýkal. I my ho můžeme oslovit. A můžeme se taky nechat zdržovat lidmi, kteří potřebují pomoct. Tak jako se Ježíš zdržel při té cestě za velikým posláním uzdravit umírajícího člověka. Vlastně to kvůli tomu málem nestihl, anebo úplně nestihl, ale stálo mu to za to. Zdržel se. Možná i my se můžeme zdržet na cestě za naším posláním, když někdo potřebuje pomoct. Prostě můžeme být s lidmi, být blízko druhým tak, jak si mohou být blízko jenom ti otřesení, ti, kteří prožívají nouzi a kteří hledají naději. Právě tehdy se skutečná naděje začne objevovat. Možná vypadá obyčejně, možná nemá velkou publicitu, možná působí naivně, či dokonce bezmocně, ale vstupuje do srdcí otřesených lidí, aby je převedla i přes ty nejhorší propasti. Přes propast bolesti, utrpení a zániku. Amen.
Pane, chcem ti dnes ďakovať za to, že vďaka tomu, aký si, akú máš moc, tu môžeme všetci dnes byť s otvoreným srdcom a modliť sa za ľudí, ktorí prežívajú samotu, bezmocnosť, strach. Pane, prosíme za všetky deti, ktoré prišli na tento svet skôr ako mali, aby ty si ich vzal do svojich dlaní a aby pocítili tvoju lásku. Prosíme za rodičov, ktorí prežívajú strach, beznádej, úzkosť, aby pocítili nádej a silu starať sa o tieto deti. Prosíme za lekárov a sestry, ktoré v nemocniciach bojujú o život týchto detí, aby si im dával múdrosť správne sa rozhodnúť. A Pane, prosíme ťa za to, aby sme v tom našom každodennom živote našli čas, chvíľku, keď sa budeme modliť, aby sme sa modlili za tých, ktorí sú sami, ktorí žijú bez teba, aby pocítili, že nie sú sami a že je im niekto blízko. Amen.
Prosím, povstaňte k závěrečnému požehnání. Po požehnání budeme zpívat píseň Milost Kristova. Ať nám všem Hospodin, dárce života, udělí svoje požehnání blízkosti a naděje tváří v tvář naší křehkosti, naší slabosti, našemu selhání. Ať je s námi Hospodin tak blízko, abychom cítili jeho ruku právě ve chvílích, kdy nám je nejhůř. Ať nás Hospodin naplní nadějí, která překlenuje i propast smrti. Amen.